Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! На радио Гласът на надеждата започва поредната ни семейна закуска. Аз съм Мира.
Трябва да отвикнем от мисълта, че нашите деца са наши, пише известният педагог и психолог доктор Джеймс Добсън. Бог ни ги дава назаем за 20 години, за да му ги върнем. Възлага ни святата задача да ги превърнем в осъзнати, вярващи хора.
Тази мисъл явно е чужда на голяма част от съвременните родители, защото проблемът с раздялата с порасналите деца е сякаш постоянен. Поколение след поколение тази грешка се повтаря и мултиплицира, и носи тревоги и болка на милиони. А Бог го е казал толкова просто и ясно. Ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си.
Ей, друг път сме разисквали тази тема в предаването, скъпи приятели. Днес ще погледнем от гледната точка на тръгващите си деца. Как да остави мама и татко, без да им причиняваме болка и изобщо това дали е възможно?
Адресите, на които можете да споделите своя опит по темата са, вие може би ги знаете, пощенския ни Пловдив 4000, Антим 1-22 и електронния awr@apv.bg. Останете с нас до края.
За някои хора освобождаването на детето е най-трудната задача за тях като родители. Ето какво си спомня Виктория Глендининг.
За мен този процес беше толкова болезнен, че когато Саймън, най-малкият ми син, напусна дома и за пръв път останахме без дете в къщата, трябваше да си напиша строга бележка. Спомням си, че пътувах с влака и я написах с насълзени очи. В тази бележка си напомних, че нямам права над тях, че те са ми били предоставени временно и че ако очаквам да ми звънят всеки ден, съм чудовище и глупачка. Някои искат повече контакт, отколкото други. Някои по природа обичат да общуват повече от други. Това изобщо не показва кой кого обича повече.
Необходимостта да напуснем родителите си, която е основен аспект на брака, е възможно да се пропусне лесно днес, тъй като поне на Запад повечето хора, които сключват брак, са се изнесли от дома на родителите си няколко години преди това. При все това, значимостта на напускането не е толкова физическа, колкото психологическа и духовна. В продължение на много години домът, в който сме се родили, е бил притегателен център, от който сме се отдалечавали на все по-големи разстояния, за да проучим нови възможности и да придобием независимост.
Центърът обаче си е оставал. Това е домът, в който първоначално е трябвало да се връщаме и в който по-късно избираме да се върнем, когато ни е нужна утеха и съвет, когато парите не достигат или прането се е натрупало. Семейният дом е бил място на авторитет, обезпечаване и сигурност. След брака има вече нов център, нова структура за вземане на решения, нов дом. Най-голямата ни обвързаност и вярност сега трябва да бъде един към друг. Старите връзки трябва да бъдат отрязани.
Дори ако сме семейни от много години, трябва да си зададем въпроса дали напълно сме оставили родителите си. Заедно помислете над следните въпроси. За нас по-важен ли е някой от родителите ни от брачния ни партньор? Продължаваме ли да бъдем емоционално зависими от своите родители? Опитват ли се те да контролират нашия живот? Очакваме ли нашият брак да бъде същия като техния?
Новият ни дом и връзка трябва да станат нов притегателен център за нас. Дори ако родителите ни преминават през трудности, верността не бива да се променя. Джули Майерсън, автор и журналист, пише за своите преживявания следното.
Майка ми беше изоставена от мъжа, когато обичаше. Тогава срещнах любовта на живота си. Джонатан замени ли майка ми като най-важен човек в живота ми? Вероятно. Той ми показа, че не съм се отделила емоционално от нея. Като 14-годишно момиче казвах всичко на майка си и вече като 21-годишна жена продължавам да й казвам всичко. След време обаче човек трябва да престане да го прави.
В много бракове тази промяна на обекта на верността никога не се обсъжда. В някои случаи продължава да съществува нездраво и неблаготворно влияние между родител и дете, което поражда недоволство у партньора и създава напрежение в брака. При други семейства това се получава, защото родителите не са признали нуждата на децата си сами да вземат решения. Несигурност и страх у родителите са довели до прекомерен контрол над децата им. Трети родители пък не позволяват на децата си да посрещнат собствената си потребност от обич и подкрепа.
Не е рядкост родители да се опитат дори да развалят брака на своето дете. Най-често замесят неподходящо, дават съвети и критикуват, без да са помолени за това, защото често си мислят, че така помагат. Общата ни отговорност е любезно, но твърдо да се съпротивим на подобно вмешателство.
Това ще бъде трудно, ако цял живот сме отстъпвали или ако родителите са контролиращи и манипулативни. Емоционалният натиск може да бъде непоносим, ако бъдем обвинени в липса на загриженост и неблагодарност. Може да ни се стори, че не сме им верни, ако не се поддадем на желанията им. Тогава трябва да си напомним на кого първо дължим вярност.
От изключителна важност е в брака въпросите и решенията да се обсъждат и вземат от нас заедно като двойка. Сами трябва да вземем решение за отпуските, харченето на парите, украсата и мебелировката на дома, избора на работа, отглеждането на децата, честотата на посещенията и така нататък.
Често родителите могат да предложат ценен съвет от личния си опит и разумно младите да вземат съвета по внимание. Но най-важното е младата двойка да има свободата да приеме или отхвърли даден съвет. Никога не трябва да вземаме важно решение само с някой от родителите си, без преди това да сме го обсъдили помежду си. Също така не трябва да създаваме впечатление от половинката, че ценим мнението на своите родители повече от тяхното. Това ще подрони увереността на нашия брачен партньор и ще доведе до напрежение и конфликт.
Дори когато едно семейство е подкрепено финансово от родителите си, то трябва да бъде свободно да избира как да използва получените средства.
Вмешателството във вземане на решение често може да се влоши след раждането на децата. Повечето двойки имат малък или пък изобщо никакъв опит в грижата за деца, преди да са се родили техните собствени. Съветите от родителите лесно могат да бъдат възприети като критика и вмешателство, особено ако семейството се чувства несигурно в новата си роля. В допълнение към това може да има области, в които да решат да отгледат децата си по различен начин от този, по който самите те са били отгледани.
Един 30-годишен брак е разрушен, защото съпругата никога не се е освободила от своята доминираща майка. През всички тези години влиянието на родителите може да продължи да създава проблеми. Не може да го пренебрегваме с надеждата, че ще се ограничи от само себе си.
След малко продължаваме, скъпи приятели, така че не смените честотата. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас. Thank you.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес говорим за тръгването от старото гнездо и създаването на ново. А за някои, както е известно, това е болезнен процес.
След като им се родило първото дете, едно семейство имали разногласие с родителите на мъжа, които предизвикали силни чувства. Младото семейство решило да използва биберон, когато бебето плаче. Съпругата се опасявала, че свекърва й няма да одобри и започнала да се безпокои особено за дните, когато щяла да отседне сама при родителите на съпруга си, докато той бил в командировка. Знаела, че няма как биберонът да отстане скрит цяла седмица. И тя казва, бях ужасена от мисълта за срещата със свекърва си. Когато казала на съпруга си за своите чувства, той отвърнал, няма проблем, аз ще й подаря пръстен и всичко ще се оправи. Майка му избухнала на телефона. Нито едно от децата ми не е ползвало биберон и нито едно от внучетата ми няма да използва. След разгорещен разговор, съпругът казал на майка си, точка, казах каквото имах да кажа и повече не желая да говорим за това. Още преди да отиде за цяла седмица при свекър и свекърва си, намесата на съпруга оказала силно въздействие върху жена му. Аз усетих, казва тя, че заедно взехме това решение и че той ме защити. Това беше всичко, от което се нуждаех. След това не се притеснявах изобщо какво ще каже майка му. А свекървата не казала нито дума за биберона и изобщо не повдигала повече тази тема.
Дейвид Мейс, бивш директор на Американската асоциация на брачните и семейни консултанти, дава следния съвет. Когато съпругът и съпругата имат уточнена политика и когато непоклатимо и заедно я следват, всеки опит за промяна и манипулация ще се провали. Всяка слабост и пукнатина в единството между съпруга и съпругата обаче ще позволи на родителите да забият клин помежду им. Така че трябва да бъдем единни. Това означава да откажем да заемаме страната на родителите си и да устояваме заедно със своя брачен партньор на всяка критика. Когато се подкрепяме взаимно, това не само ще ни сближи като двойка, но ще изпрати ясно и учтиво послание на родителите ни.
Една двойка разказва как бащата на съпруга живял сам дълги години. Бащата звънял на сина си веднъж или два пъти дневно, често тъкмо преди вечеря или точно преди да си легнат. Майката на съпруга била починала, когато той бил на 15 и като най-голям син той имал много специална и близка връзка с баща си. Това не създавало никакви проблеми преди да се ожени. След като сключил брак обаче, се превърнало в голям проблем за съпругата му и тя много се е досвала. Тъй като свекърът бил сам и връзката с сина му била много важна за него, тя изпитвала вина при мисълта да укорява мъжа си. Впоследствие разбрала, че трябва да повдигне въпроса и казала: «Все по-трудно ми става да издържам телефонните разговори с баща ти. Времето, по което се обажда, не е подходящо за нас. Чувствам се пренебрегната, когато баща ти пръв чуе всички новости около теб. Когато дойде мой ред да разговаряме, ти не желаеш отново да повтаряш всичко». Те обсъдили заедно ситуацията и намерили разрешение. Съпругът ще разговаря с баща си веднъж дневно от офиса. Първоначално нещата не потръгнали, тъй като бащата продължавал да звъни всяка вечер от тях. Съпругът казал на баща си: «Когато станеш сутрин, ми се обади в офиса и ще поговорим тогава. В противен случай нещата няма да станат». Бащата поставил на изпитание решимостта на сина си през следващите няколко дни. Всеки път, като звъннал вечер, синът му казвал: «Съжалявам, татко, сега не мога да разговарям. Какво ще кажеш да ми звъннеш утре сутрин в офиса и ще си поговорим на воля?» Самият съпруг споделя развръзката на историята. След около две седмици той схвана идеята. Съпругата казва, че в резултат на това в брака им се променили много неща. «Мъжът ми започна да поставя по-голям акцент върху брака ни, превърна го в приоритет, а това ме накара да се чувствам страхотно». Тя също така добавя, че връзката им с бащата станала дори по-близка, отколкото била преди.
В подобни ситуации първата стъпка трябва да бъде заедно да обсъдим затруднението и всеки да се опита да разбере чувствата на другия. Това няма да е лесно. Инстинктивно искаме да извиним своите родители и да задоволим желанията им, особено ако сме ги идеализирали, ако са болни или пък сами. Това може да ни накара да заемем защитна позиция или да отхвърлим перспективата на брачния си партньор. Възможно е дори да не забележим проблема. Трябва внимателно да изслушваме своя съпруг или съпруга и да признаем, че за тях това е проблем. Изслушването с разбиране е половината от разрешаването на проблема. Също така трябва да осъзнаем, че партньорът ни не напада нашите родители или семейство, а иска с право да защити брачната ни връзка. Тогава заемаме добра изходна позиция, заедно да предприемем правилни действия и при нужда да получим съвет и помощ отвън.
Как да стане това на практика? Ще продължим да обсъждаме след малко, скъпи приятели, ще чуете истински истории и илюстрации на това, което казахме. Сайтовете, в които можете да откриете всичките ни предавания, са awr.org и awr.sdabg.org. До тях можете да стигнете и през Facebook, Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира. Не смените честотата, продължаваме след минути. Семейна закуска продължава с темата за болезненото и безболезненото тръгване от дома, в който сме израснали. Болката обикновено е двустранна, както за децата, които прекрачват в неизвестното, така и за родителите, които трябва да скъсат най-тесните доскоро връзки. Преди малко казахме, че е много важно след отделянето на новото семейство, трябва да се поставят здравословни граници. Как да стане това на практика? Чуйте за опита на едно семейство.
Двама младоженци описват проблемите, с които се сблъскват в взаимоотношенията си с нейните родители. Те определено искали да продължат родителите и, разбира се, да контролират живота на дъщеря си и не се постарали изобщо да се сприятелят със своя зет. След като се изслушаха един друг и разбраха как се чувстват, двамата решиха, че е по-добре да си оговорят среща с нейните родители. Не знаем точно какво са си казали, но ги посъветвахме да включат следните неща. Да изразят благодарност за начините, по които родителите й са се стремели да им помагат и да ги подкрепят.
Да покажат желанието си да продължат да имат близка връзка с нейните родители.
Да обяснят с някои конкретни и реални примери, защо съпругът се чувства изключен и защо това създава напрежение в техния брак.
Да дадат няколко практически предложения, как могат да работят заедно, за да подобрят ситуацията.
Двамата отишли да видят родителите и една събота и смело повдигнали неудобната тема един час преди да си тръгнат. Атмосферата била напрегната. Родителите не искали да ги слушат. През следващите седмици младото семейство положило допълнителни усилия да поддържат връзка с тях и ситуацията постепенно започнала да се подобрява. Конфронтацията била болезнена, но си струвала усилията в дългосрочен план.
Ерик, който сега е разведен, признава, че докато младата му съпруга се мъчила да се справи с 4-годишното им дете, с бебето, с почасовата си работа и с голямата и студена къща в непознат за нея квартал, той често се отбивал във вилата на родителите си, която била близо до работата му, за да пине нещо и да си поговори с тях преди да се прибере вкъщи. Там стъпил на мекия килим с купичка домашно приготвени соленки пред себе си, разказвал за победите и изпитанията, с които се е сблъскал през деня с майка си. Тя била заинтересован, интелигентен и стимулиращ слушател. Такива ще станем и ние един ден, когато ще можем да се наспим и няма да носим отговорност за други хора, освен за себе си. Когато се прибрал вкъщи при физически изтощената си съпруга от къпането на две невръстни деца, тя погледнала с надежда към съдържанието на хладилника, а той не можел да се възпре да не сравнява двата дома и двете жени. При това на глас. Един ден баща му развалил тази прекрасна идилия, когато една вечер се прибрал по-рано и го заварил да разговаря с майка си. Казал му нещо с голямото прозрение на човек от неговото поколение. Че вероятно съпругата му също се нуждае от помощ, за да приспи двете им деца. Уви, съветът дошъл прекалено късно. Ейлин и децата вече били си заминали от дома при нейната майка.
Не трябва да става така, ако подредим правилно приоритетите си. Мелани Тоу обяснява как връзката с нейната майка Шейла Хенкок сега още по-силна, макар да изглежда различно. Майчинството определено ни сближава повече, но също така то променя нашата връзка, защото отговорностите ми се промениха. Сега моята отговорност със съпругът и детето. Не искам да изглежда така, сякаш отблъсквам майка си, но вероятно тя се чувства именно по този начин. Тя вече не е единственият важен човек в моя живот. Ролята й се промени. Сега е майка и чудесна баба.
И така, не е лесно, но е важно, скъпи приятели, защото в крайна сметка това е установеният от Бог ред. А той знае по-добре от самите нас, кое е най-доброто за нас. Остава да се вслушаме в гласа му. чуване до следващия път. Thank you.